Радіо М. Радіо М.
Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Позирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
Про що мріють наречені на своєму весіллі? Гості бажають щастя на довгі роки, п'ють шампанське, співають та танцюють. Незабаром романтична подорож, медовий місяць, мрії про власний дім та дітей. Що ж трапляється, коли ці мрії залізною рукою знищує війна? Чи є майбутнє у закоханих? Це програма «Загартовані». Сьогодні з вами ведуча Дарина Мєріко. І у нас в гостях позивний ЧУП, лейтенант Олександр Денега, який служив в зоні антитерористичної операції 2 роки, з 14 по 16, та його дружина Наталія. Вітаю вас, Олександр та Наталія.
Доброго дня.
Добрий день.
Розкажіть про те, як ви зустрілися і з чого почалися ваші стосунки. Коли це було? До війни і... Що війна змінила?
Ну, зустрілись ми до війни. Зустрілись ми в новорічну ніч, святкуючи це свято. Познайомились, почали зустрічатись, спілкуватись. Потім через певний період прийняли рішення жити разом. Дружина переїхала до мене проживати. І так ми потихеньку дійшли до того, що зрозуміли, що хочемо свої відносини вже якби перед Богом узгодити і відгуляти весілля і обвінчатись.
Ну, коли було заплановане весілля?
Ну, у нас було заплановано на 13-й год. Спочатку на осінь ми хотіли, але потім там помінялись обстоятельства, і тому ми перенесли на травень 14-го, потому что мне очень нравится месяц май. Я как раз родилась в мае и всегда мечтала, чтобы вот моє весілля было в травні.
А що поміняв події на Майдані? Як вони змінили ці плани? Чи зовсім не змінили?
Не, они не изменили, они как были, так и получили. Да, конечно, было очень много страха, что какая будет обстановка в стране, получится ли вообще эта свадьба, стоит ли ее гулять или лучше отложить на потом. То есть, ну, страхов было очень много, но потом как-то взялись, сделали, организовали, и получилась очень красивая, такое незабываемая свадьба, по крайней мере, для нас так это точно, а ну, то же самое мы слышали от наших друзей, от наших знакомых, которые были у нас на нашем празднике. Всем очень понравилось, всех впечатлило. Тем более, что мы ее сделали в таком красивом украинском стиле. У нас все пришли на веселье, все гости пришли в вышиванках или даже в народных костюмах, не только вышиванки, а вплоть до того, что девчата приходили там в специальных этих юбках. Ну, красиво очень было, интересно. У нас тамада играла только... Одни украинские песни были, не только народные, а просто украинские. Всякие конкурсы были красивые. Было очень весело.
Ну, наречена може говорити про своє весілля довго, все життя згадуючи ці моменти.
Точно.
А скажіть, от в день свого весілля, в травні 14-го року, Олександр, ви вже знали, що ви будете далі робити?
Так, я вже знав, планував, але про свої плани і наміри рідним та дружині, ну, на той час наречені, нічого не розповідав.
Тобто вона взагалі не здогадувалась про те, що ви збираєтеся стати до військових лав?
Це потрібно в неї запитати, мабуть.
Ну, я не здогадувалась, він якби там намікав 2 рази. Но потом чудненько, как говорится, съезжал с этого вопроса, и потом меня поставил просто уже после веселья, после месяца, так, перед фактом, и все. Но не только меня, но и родителей, всех поставил перед фактом, и пошел.
Олександра, ви були вже впевнені, чи ви ще вагалися? Що, коли той момент був, коли ви точно вже знали, що ви підете в зону АТО?
Ну, вагань не було, в першу чергу. Останньою краплею для мене, для мого рішення 100% це стала загибель мого двоюрідного брата в зоні АТО.
А коли це сталося?
Це тоді прислав на звісні візитки Яроша, коли на блокпосту обстріляли колону правого сектору. Він був водієм однієї з цієї машини. Рідні надіялися, що то був не він, хоча там були знайдені його документи, там, що, можливо, обійдеться, можливо, вижив, але для себе це для мене... Сам конфлікт уже для мене, так як колишнього військовослужбовця, був якби неприйнятний. І вже я після Майдану, коли пішли загострення на сході України, для себе вирішив лише, думав, як би не зірвати весілля, і чекав саме весілля, але для себе вирішив уже до цього. Якби не весілля, пішов би ще раніше.
Наталя, скажіть, а якби от в день весілля чи до нього, якби ви знали про рішення Олександра, про його плани, чи погодились би ви вийти за нього?
Погодилась б. Це вже було таке... Ну, це вже було остаточне рішення, ми вже давно рішили, тому, звісно, погодилась.
Що ви відчували, коли дізналися, що він іде?
Ну, це ні, у мене там неділя істерики була. Ну, звісно, я хотіла його максимально, чесно, хотіла його максимально оставити вдома, звісно ж. Ну, потім вже, як би, смирилась, я поняла, що його ніхто не остановить, і тому, ну, що поділаєш, значить, він так вибрав, прийшов смиритися.
А як ви жили, от, коли ви провели його, коли він пішов, з чого складалося ваше життя?
Ні, в основному воно складалося з роботи, тому що максимально углубилась в роботу. І, ну, звісно, була велика підтримка друзів, сотрудників, і поэтому і родних теж в придачу. Ми дуже сильно тоді здружились з Сашиними родителями. Ну, я здружилась з ними тоді. Очень сильно на этом фоне. Так что, ну, ничего.
Як відбувалася у вас, ну, скажімо так, комунікація? Чи домовлялись ви про те, от коли розставалися, про те, як ви будете тримати зв'язок?
Ні, ми не договорювалися. Ну, просто, що Саша мені каждый день по 3 раза или 4 раза максимально звонил. Мы созванивались постоянно там. Сначала он меня будил утром, потом, точно так же сказать, можно, вечером укладывал, тоже по телефону у нас такие были общения постоянные, в обед обязательно созвон, узнать, как дела.
Тобто, Олександр, ви дзвонили?
Так, ну, намагався я, тому що я сказав, буду телефонувати по мірі можливості. Якщо не телефоную, то зайняти, не потрібно телефонувати, там, а потім переживати, чому не береш трубки.
Я знаю, що ви потрапили до полону в серпні 2014 року.
Так.
Розкажіть докладніше, як це сталося?
Ну, це сталося при всім відомому вже виході з міста Іловайськ, коли нашим військам були обіцяні зелений коридор, а по факту це був розстріл військами Російської Федерації. Ну, так сталося, що ми потрапили під обстріл, потім оточення, 36 годин безперервних боїв, і після цього було прийнято рішення якби здаватись в полон, тому що було дуже багато поранених та вбитих. Російська Федерація тоді обіцяла нас випустити за день-два через червоних, через спілку Червоного Хреста на, ну, додому, скажімо так, на нашу територію. Але все-таки нас підступно, ми були обмануті, і нас передали військовослужбовцям так називаємої Донецької Народної Республіки.
Тобто взяли вас в полон російські військові і передали
підрозділу Мотороли.
До ДНР.
До ДНР, так. Да. Потім нас привезли в місто Донецьк, безпосередньо утримували в підвалі колишньої будівлі Служби безпеки України в місті Донецьку. Так, не було ніякого доступу ні до телефонів, ну, як повідомити рідним, там, надіялись на те, що коли нас привезли, ну, цю будівлю, було багато відео, була надія, що побачать, що живий і здоровий. Останній мій телефонний дзвінок дружині, це було 29 серпня, десь о 10 годині ранку, чи об 11-й. Я зателефонував з селища Червоносільське, де ми були в оточенні. Дуже глушився мобільний зв'язок, але все-таки виліз на дах будинку, дозвонився, але, ну, скажучи так, намагався триматись бодрячком, але це вже, якби, скажімо так, люблю, цілую, не забувайте. Тобто, скажімо так, і підбодрював, але й одночасно і прощався. Але все-таки надія, ну, помирає останньою. Надіялись, що вийдемо, проб'ємо, ще прийде допомога. Це був останній дзвінок дружині, і потім мав змогу їй зателефонувати вже десь за 3-4 тижні.
Наталя, а як ви дізналися, що Олександр в полоні?
Ну, тогда было уже много служб насчет полона. Уже тогда и организовали горячую линию батальона «Донбасс». И просто везде, по интернету, везде все искали. Самое главное, что мы узнали по этой горячей линии, что он жив и что он просто в плену. А тогда как раз еще были... озвучивались про Минские договоренности, про обмен полонених, и все надеялись, что вот-вот они сейчас это подпишут и их сразу же выпустят. Но мы, конечно, долго ждали. Ну что, сначала думали, что вот там, ну через день их выпустят, через два, ну там, ну через три, вот может через неделю. Но продержали до конца декабря, 26-го, я помню, 26-го их они вернулись домой, 26 грудня.
А скільки пройшло часу від того моменту, як ви останнє розмовляли з чоловіком, і коли ви дізналися, що він живий? І що ви відчували в цей період?
Ой, ну відчували... Я просто пам'ятаю, що, наприклад, 30-го числа я... От якраз 29-го ще був дзвінок, а потім вже все. На всі телефони дзвониш, а там вне зоні доступу. Я пам'ятаю, що у мене єдине було бажання, я тоді цілий день провела в церкві. Я оттуда просто не могла уйти. Я находилась возле всех икон, какие там были, моля Боженьку, чтобы он его оставил в живых. Вот. И потом, вот эти вот 4 месяца, когда он был в полоне, у меня утро начиналось с того, что я ехала на работу, заходила в церковь, ставила свечки, молилась Боженьке, просила там, чтобы им помогли не только ему, но и всем ребятам, которые были в плену, чтобы им максимально защитили, помогли, уберегли, и тогда уже и шла на работу. То есть вот у меня такое утро начиналось. Ну, я думаю, что он меня услышал.
Дякую, Наталя. У нас невеличка пауза, и мы продолжим. Нагадаю, це програма «Загартовані». Сьогодні у нас в гостях Олександр та Наталія Денега. Ми розмовляємо про їхній шлюб, їхні стосунки на відстані, про вірність, перевірка війною їхніх стосунків. І ми зупинилися на почуттях Наталі, коли вона кожен день починала з того, що йшла до церкви і молилася за свого чоловіка. Скажіть, Олександре, а як пережили ці місяці ви? Що для вас, ну, було Найголовніше в ці місяці?
Найголовніше це було питання вижити. Тобто, якби там нас не залякували, якби з нас не знущалися, якби нас там, які б тортури не приміняли, перше завдання було вижити, щоб зберегти здоров'я своїх батьків, своєї дружини, побачити їх. Слава Богу, це якби додавало сил. Але одночасно ми, ну не лише я, а й всі хлопці розуміли, тому що спілкувалися між собою, що ми хоч знаємо, де ми, що ми, в якому ми стані. А найбільше ж, ну, шкода було дружин, батьків, тому що ми розуміли, що ми хоч, ну, знаємо, де ми, що ми, що ми живі, а вони навіть цього не знали.
Ось так от. Як ви жили в полоні? Який був побут? Як з вами поводилися?
Ну, скажімо, це життя не назвеш, а виживання, тому що на, грубо кажучи, приміщення, підвальне приміщення, колишнє бомбосховище, яке було з усіми поломаними комунікаціями, утримувалось десь на метражі до 100 квадратних метрів 110 чоловік. Вбиральні як такої не було, була відведена кімната, куди все, грубо кажучи, наші екскременти виливались, і ми вже біля цієї кімнати жили, цим дихали. Була вода з одного крану на всіх чоловік, харчування перші 3 доби нам взагалі не давали. Потім нам дали поїсти, ну, так, 6 тарілочок на всіх 100 чоловік, тобто вони передавались один одному. Замість тарілок хлопці навіть викручували плафони від світильників, які були, тобто в ці плафони насипали, нам принесли суп, точніше бульйон, тому що там не було, ну, ні м'яса, ні овочів, нічого, лише до цього бульйону було додавлено, диспаливо було додавлено, і відповідно це наша перша страва була за 3 доби після полону, ну, в полоні. Надалі харчування було, скажімо так, одна буханка хліба на 12 чоловік, і це 2 рази на день, зранку та ввечері, давали або такий бульйон з сюрпризами, або там каша якась, були не солені, були взагалі не заправлені, навіть домішували таку гальку дрібну, тобто її жувати неможливо, тому що ця галька на зубах тріщала. Хлопці дуже багато втратили ваги, ну, особисто я, то, скажімо так, з 96 кілограм я виходив вже 71 чи 72. Тобто буквально через тиждень після такого утримання почались допити. Допити були з тортурами, з побиттями. Відносно кожного ці побиття були в тому чи іншому розумінні, до кого-то жорстокіше. Тобто офіцери, снайпери, кулеметники, командири взводів, відділень, рядовий склад. Там, якщо не сепаратисти не знаходили будь-яких доказів їхньої участі в бойових діях, тобто там з допомогою інтернету, Ютубу, то їх би, якби так скажемо, порівняно з іншими жаліли, але якщо взяти це з точки зору громадського життя, то всі зазнали там тортуру і чималих. Постійне залякування життям, ну, тобто через день водили на розстріл, потім заставляли організовувати команди, які будуть виганятися на, скажімо так, на нуль і йти живим щитом перед силами цієї, ну, ДНР. Тобто, ну, вистачало всього і вся. І, я ж кажу, лише думка про рідних, про дружину надавала сили це все витримати.
Що з цих погроз насправді, ну, виповнилося?
Ну, насправді виповнилося те, що ми найближчим часом додому не попали, це по-перше. По-друге, як там часто погрожували, вам проще умереть, а то ви здесь будете харкать кров'ю, так воно і вийшло. Багато хто з хлопців не те, що харкать, а в туалет носили в горизонтальному положенні, бо люди не могли стати на ноги.
Від побиття?
Так, побиття були, ну, побиття, стріляли по тілу гумовими кулями, пневматичною зброєю, тобто, ну, різні були ситуації. Ну, в основному так, побиття або там фізичне навантаження ну, грубо кажучи, людину заставляли за вечір присісти 1500 раз. Ми розуміємо стан навіть фізично здорової людини на наступний день, що вона на ноги не стане, а тут людина, яка не доїдає постійно без дневного світла і, ну, всі витікаючи звідси.
Ви весь час сиділи в одному приміщенні, чи вас виводили кудись там на роботи якісь?
Виводили лише на допити, потім через місяць, ну, півтора місяці в будівлі СБУ залишили 30 чоловік, а 70 чоловік направили в саме місто Іловайськ під конвоєм на загальні роботи. А 30 чоловік, в тому числі і я, залишились в будівлі СБУ, як, скажімо так, як у них у списках було позначено неблагонадіжно. Ну, я вважаю, що мене залишили в СБУ, так як на другому чи на третьому тижні полону був обмін між ДНР та нашою стороною, і були поміняні декілька наших хлопців, там 7 чоловік із нашого батальйону, на 8 ув'язнених полонених, котрих ми взяли в самому місті Іловайськ. І коли ці 8 полонених приїхали вже на територію ДНР, біля СБУ, нас всіх вивели на вулицю, і вони почали пальцем тикати, хто з них знущався, кого вони пам'ятають, кого не пам'ятають. А так сталося, що один, ну, навіть двоє з них були поранені при бойових діях в Іловайську. І саме мною, як командиром відділення, було надано наказ надати їм першу медичну допомогу. Потім, ну, там була ситуація така, це був бій, хлопці на емоціях, і до одного із цих полонених, скажімо так, там був позивний француз такий, була примінена і фізична сила, відповідно, я побачив, що хлопці ці агонії, скажімо, бою дуже сильно почали перегибати палку в плані, ну, фізичної сили. Я відтягнув цього бійця від цього полоненого. Полоненого повів там відповідне місце, де надав наказ також йому надати першу медичну допомогу, тому що в нього була зламана нога, там ребра, ну, осколочні поранення. Наступного дня вони всі утримувались у школі в місті Іловайськ, там в побутовому приміщенні. І зранку, будучи командира там на нараді, після наради я знову ж таки зайшов до них, запитав, чи їх кормили, не кормили. Там 8 чоловік, особливо одного, пам'ятаю, хлопцю там 19 років, а вже мав дитину, плакав там, не вбивайте, тому що думали, що ми ж карателі, фашисти, бо в мене дочка там маленька. То я зайшов, запитав, чи давали їм їсти, вони відповіли ні, навіть води не було в них. Я їм приніс води, вгостив цигарками, потім ще трьохлітрову банку компоту знайшов, також їм дав. Самим не вистачало, скажімо так, їсти, але все-таки там дав рознарядку на кухню, їх покормив. І вони це запам'ятали, відповідно, коли так ситуація склалась, тепер ми вже були в полоні, а вони якби на своїй території. Цей же француз і цей хлопчина 19 років вказали на мене, що я до них поблажливо ставився, ну, по-людськи, як вони сказали. І після цього, скажімо так, мої побиття, які були, ну, були побиття при допитах і були побиття конвоїрами банально заради розваги. Тобто на протязі 24 годин в будь-який час відкривались двері, заходило 5-7 чоловік, і хто під руку попаде, просто били, знущались. Але після цього, скажімо так, оці спонтанні побиття там конвоєм або іншими людьми, ну, щодо мене перестали. Тобто лише на допитах. Ну, це за того, що якби вказали ці ж колишні полонені на мою людяність.
Я зрозуміла. А, Олександре, коли вам вдалося подзвонити дружині і батькам, і що ви сказали їм?
Ну, вдалося лише телефонувати дружині. Була ситуація, що приїхали хлопці, ну, скажімо так, сепаратисти з бойових. Їм десь під аеропортом Донецького, їм було дуже цікаво подивитись на цих карателів. Їх до нас завели конвоїри, завели в підвал. Ну, там відразу моральний там тиск. маса нецензурщини в нашу сторону, але були там два хлопці такі, ну, чоловіки вже за 50, видно, що дійсно бойові такі хлопці. І один з них запитав, а ваші батьки хоч в курсі, що ви тут у цьому підвалі канаєте? Ну, ми відповіли, що ні. Вони там покивали, ще поспілкувались, вийшли, і потім нас якраз в цей період почали раз на день виводити на вулицю в туалет на подвір'я. І нас вивели десь о другій годині дня. Ми чекали, був туалет на вулиці, нас виводили по 10-15 чоловік, і нас конвоїри доглядали, і по одному ходили в цей туалет. Ну, коли ми стояли в цій черзі, якраз знову виходив цей боєць, який запитував, чи наші рідні в курсі, і каже, о, здесь хоч зв'язь є, держите телефон, позвоніть, тільки щоб ніхто не бачив. Тому що конвоїрам заборонено було надавати нам телефони і тому подобне. Конвоїр навіть це замітив, але так як він був не бойовий, хлопчина менший за роками, то він якби на це закрив очі. Хлопці почали телефонувати, дійшла моя черга, я набрав дружини телефон, і вона, на жаль, цей час була в метро. Тобто була поза зоною досяжності. Ну, я так не додзвонився, але пощастило, що цей боєць, який давав номер телефону, там десь під вечір дружина набрала його, і він спустився до нас у підвал і сказав, хто такий Чуб, викликав мене, знову ж він домовився з конвоїрами. Мене вивели наверх, і я мав можливість зателефонувати дружині і сказати, що живий, здоровий у полоні.
Наталя, а ви пам'ятаєте цей день?
Ну, я хорошо помню, я там помню каждый звонок, который там был от него, потому что это было огромное событие, и сразу же куча радости, и потом сразу же тут только с ним там минуту поговорю, как-то я уже перезванивала и родителям Саши, и всем остальным, что вот, звонил, ура, слава Богу, живой. То есть каждый звонок помню. То есть потом у него еще были возможности, он мне в течение, ну, звонил. Точно так же вот давали эти ребята ему телефончик, и он мог там позвонить буквально там две минуты, и все. Помню, что там один такой был предпоследний звонок, который он так хорошенько, даже минут пять ему дали поговорить, и в конце он закончился тем, что «Слава Украине!» У меня аж отлегло. Ну, словами «Слава Украине!» Я решила, когда я это услышала, думаю, ну ладно, значит, нормальный у них там дух. Не так уже увидела, что не поломали.
«Слава Украине!» Мы продолжим после невеличкой паузы.
Радіо М.
Це програма «Загартовані». У нас в гостях Олександр та Наталія Дейнега. Ми згадуємо обставини полону і звільнення з полону. Наталія, от розкажіть про перший дзвінок, коли Олександр до вас додзвонився. І ну, як потім... як складалися ваші стосунки на відстані, скажімо так? Чи... були у вас очікування якісь, чи були страхи?
Не, ну страхов, звісно, було багато. І всяких, але я старалась їх відогнати. И с помощью того, что даже вот ходила в церковь, во-первых, оно как-то очень положительно все равно влияет. Потом я ходила и к психологу, мы работали с ней по поводу страхов, чтобы отогнать, и были только одни положительные мысли, что и только одни положительные идеи, что он точно вернется домой, что с ним будет все в порядке и все будет хорошо.
Про що ви встигали розмовляти ось ці, скільки, хвилина?
Ні, ну в основному хвилини. Там було то, що він живий, здоровий, що все в порядку, мамі, папі, привіт, от таке от було. Там говорю, що це тільки от один був телефонний дзвінок, коли йому дали подольше поговорити. Тоді він там змог сказати, що і... Ну, то, что про то, что там любишь, и все остальное, это обязательно. Я там тоже в придачу, потому что это, этих много оказывается, что потом понимаешь, что много хороших и приятных слов, которые надо говорить каждый день, ты не говоришь. И поэтому вот сейчас уже на данный момент я стараюсь ему побольше говорить приятностей, чтобы он это все слышал, чтобы не было такого, что я потом сидела и сожалела, а почему я ему то не сказала, почему ему это не сказала, почему я тогда ему не поблагодарила за какую-то там какую-то мелочь, но все равно это приятность, на которую надо обращать внимание, а не на недостатки, а вот на всякие маленькие приятные вещи, их надо скапливать и беречь очень сильно.
Олександре, а ви були впевнені, що дружина вас дочекається?
Ну, скажімо так, 100% ні, тому що я розумів, що вони без інформації, невідомо буде, що з нами, які наші, і подальші будуть, ну, наші судьби. І коли я мав можливість дійсно зателефонувати, там вийшла ситуація, що нас відправили, мене і ще одного бійця на роботи. Це були прибирання там підвалу, ну, закрить того приміщення. І так сталося, що цей боєць інший, який пішов зі мною на це прибирання, ну, на роботи, він домовився з конвоїрами, щоб йому дали телефон. І, скажімо так, ми залишились без нагляду в закритому приміщенні. І за те, що ми поповнимо рахунок, нам, грубо кажучи, дали можливість, ну, потрібно було зробити роботу, але й зателефонувати. При цьому дзвінку, да, ну, при кожному дзвінку там завжди казав дружині, що люблю, все буду добре, підтримував, як тільки міг. Але коли вже мав час, скажімо так, то пам'ятаю, як зараз я запитав, чи вона досі живе з моїми батьками, чи переїхала вже до своїх батьків. Тому що, скажімо так, навіть коли уходив в зону АТО, батько говорив, я там буду захищати нашу державу, а ти, говорю, захищай мої тили. І батько завжди ходив, якщо дружина пізно поверталася з роботи, її зустрічав на зупинку, щоб вона не ходила в пізній час по вулиці сама. І запитав тоді дружину, чи вона живе з батьками, чи батько її там зустрічає, і взагалі, як там сім'я, все. І після, коли вона сказала, звичайно, живу з батьками, а що, куди я поїду, я тоді зрозумів, що да, все буде добре і в нашій сім'ї, і взагалі все буде добре. Ну і потім на такій оптимістичній ноті, вже дословно не пам'ятаю, але дійсно в кінці я розумів, що також маю можливість якби їх підтримати, і прозвучало це наше славне слово в Україні.
А от про стосунки між невістками та свекровами сходять легенди. Як у вас?
Я вважаю, що, ну, мені кажется, що жінкам ділити нечего, потому что они все женщины. И всегда считала, что вот эти вот сказки, про которые вот рассказывают... Не, ну это не сказки, правда, оно так и есть, но я не могла понять, почему так у женщин получается, поэтому мне очень сильно повезло. И у меня чудесная свекруха, мы с ней хорошо все ладим, все у нас в порядке, при том, что как бы живем в одном доме, но ну, все нормально. То есть, не знаю, меня эта участь минула, поэтому я очень счастлива, что у меня именно такая свекруха, а не какая-то другая.
Тобто не було ніколи думок, що от поки чоловіка нема, що треба кудись їхати?
Нет, не было ничего. Ко мне относились абсолютно полностью как к своему ребенку, можно так сказать. Ко мне очень все хорошо относились и сейчас относятся точно так же. Поэтому мне... у меня со свекрухой і свекрами все отлично.
Як складалися ваші стосунки, коли Олександра не було, да, і літо, осінь, як ви жили?
Ну, ми якраз дуже друг друга підтримували, тому що Саша запомнив тільки мій телефон, а не запомнив телефона мами з папою. І вони каждый раз, когда я приходила вечером, они мне, конечно же, всегда задавали вопросы, не звонил ли Саша, не знаю ли каких там новостей, тем более, что какие-то новости то мы знали, потому что там была такая створена в Фейсбуке группа жен полонених, и мы там между собой постоянно общались, и как только какая-то была новость, сразу же это все выставлялось в Фейсбуке, и каждый мог прочесть, вот именно кто был в этой группе, мог прочесть там, или по поводу каких-то передач, если надо было передачу, там собирали девочки, ездили, привозили им передачи, или еще каких-то там вещей, там медикаментов, ну то есть много чего там было, поэтому как бы я была в Фейсбуке, я читала, а родители не читали, поэтому им было всегда интересно, какие последние новости. И вот я первым делом вечером приходили и обсуждали, какие последние новости там в Фейсбуке, где кто что слышал, кто что знает. Вот. То есть вот такие вот моменты. Но вообще мы тогда очень хорошо сдружились с Сашиными родителями, поэтому это даже не то, что оттолкнуло, это сблизило это все. Эта ситуация нас очень сильно сблизила на самом деле.
Наскільки Олександр змінився після повернення з полону?
Ну, может, чуть-чуть, но, в общем, слава Богу, очень даже еще раз скажу, что слава Богу, когда все его видели, потому что ожидали все, думали, что он очень поменяется, потому что все-таки такие события, но мы визуально сильно не увидели, да, есть какие-то там моменты, когда он более, можно сказать, повзрослел, но, в общем, вот таких именно в характере зміни нету.
Зараз дуже багато говорять про посттравматичний синдром та про те, що шлюби розпадаються на ґрунті цього посттравматичного синдрому. Як у вас в сім'ї це проявляється або не проявляється? Як ви з цим справляєтеся?
Ну, я можу сказати, що про посттравматичный синдром я слышала и предполагала, что, может быть, надо будет, например, попробовать Сашу попросить, чтобы он сходил к психологу. Но, кстати, он никогда не отказывался, но просто на самом деле, как таковой, ему он не нужен был. То есть вот по всем ощущениям, по тому, как он себя вел после этого всего, то мы увидели, что как бы психолог то и не понадобился. Но хотя он был не против. То есть я с ним беседовала, он был не против пойти, и мы там договаривались даже сначала пойти. Но как-то так у нас не сложилось. Но он там ходил к своему психологу после... У него была реабилитация после плена, и пару сеансов какие-то были, но я не знаю.
Олександр, розкажіть про це докладніше.
Ну, після полону, знову ж таки, на волонтерських засадах, якби нам було надано комплекс реабілітації, і фізичний стан, де підтягували, скажімо так, і психологічний. Я був у психолога два сеанси, і, ну, якби... І він, і я зрозуміли, що для чого витрачати його і мій час, коли цей час його же як професіонала, можливо, потрібний іншим. Так, ну, можливо, і моя заслуга, щоб батьки, там, дружина бачили цих посттравматичних синдромів, але в будь-якому випадку, дякуючи Богу, я це переніс якось так. Ну, дивлячись на інших хлопців, то, ну, скажімо так, переживши це все, не поламало. Але, як я би це не приховував, воно інколи напливає, тобто так підходиться. Але я з дружиною домовився, що мені там раз на місяць або там раз на тиждень, щоб, скажімо так, увольнительня, тобто я додому можу прийти десь о 12-й годині, да? Але цей час вечірній я приділяю зустрічі з побратимами. Також дякую їй за те, що допомагає, підтримує, відпускає мене. Знову ж таки, їжджу в зону АТО з волонтерською допомогою. І це також розряджає. Побувши там знову, ну, на нулі, скажімо так, це якби відлягає це все накопичення, ці повсякденні турботи, тому що там зовсім інші пріоритети в житті, і ти розумієш, наскільки, ну, ця громадянська життя, ну, банальне чи що, тобто там ціною життя, а тут уже женеся за якоюсь копійкою, за якимись благами. І хотів би порадити всім остальним сім'ям, і дружинам, і чоловікам, спілкуйтесь між собою, знаходьте компроміси. Хлопці, не потрібно там сваритися, потім заходити в запої, троє суток не бути вдома, а потім обіцяти там золоті гори, а через тиждень це все повторюється. Зустрічайтесь побратимами, це якраз саме ті люди, які можуть вислухати, є про що поговорити, є що згадати, тебе зрозуміють. І якщо дружини будуть відпускати вас, і ви матимете можливість цього спілкування, то, можливо, ну, можливо, це і, та неможливо, а точно і скріплює, і легше переносити це рідним, да, і самому особисто.
Як же дружина не відпустить на спілкування з побратимами, якщо на війну відпустила, то ж з друзями зустрітися?
Тут така ситуація, що в нас в батальйоні були люди з усієї України, так і з окупованих територій, і з Автономної Республіки Крим, і іноземці. І так як ми живемо в столиці, ну, дуже часто приїжджають хлопці. Навіть місцеві, плюс ті, що приїжджають, якби дійсно дружина відпускала щоразу, коли там приїздять хлопці, то це було би щоденно. От також цього допускати не можна, тому що, ну, як не крутіть, а, ну, у нас, ми українці, це менталітет такий у нас, що зустріч це з гарно накритим столом, чарку якусь пропустить хлопців, пом'януть, поспілкуватись. Якщо це буде щоденно, то це також, що забагато, то не здраво.
Але зовсім уникати цього не слід, тому що дійсно
Це спілкування допомагає. Так, це спілкування допомагає, тому що не розповіси все, тому що психологу, тій же дружині, батьку, матері, те, що нам прийшлось пережити, побачити. А коли ми разом це згадуємо, то ми з цього ще й сміємося. І якщо люди там краєм уха інколи чують наші ці, скажімо так, прикольчики, шуточки, та щодо ситуації, чи в полоні, чи не продай, то навіть Наталя говорила, в мене дибки стоїть в волосі, що ви шуткуєте.
Я один раз послухала, як вони шутять. Я сижу, у мене серце крові обливається від їхніх шуток, а вони ржуть всі. Ну, я розумію, що це не вже второй, вже там раз 20-й це обсуждають, ну, якщо не 30-й. И для них это уже как шутка, а я это слушала со стороны и думаю, ничего себе, нашли с чего смеяться. Ну, поэтому я так стараюсь их поменьше слушать, потому что для меня это слишком впечатлительно, эти их рассказы. Да, меня, конечно, Саша оберегает от этих военных вещей, потому что реально я впечатлительная. И потом себе много чего могу придумать, всяких страстей и мордастей, поэтому он меня оберегает и меньше это рассказывает.
Згадала зараз про жарти. У мене є друг, який мав ампутацію ноги через те, що потрапив на міну. І от я його якось запитала, а як взагалі от розмовляти з такими, як ти, бо не хочеться образити. Він каже, та ми між собою жартуємо, що от шкарпеток менше треба тепер. І дійсно, коли є люди, які побували в такій самій ситуації, вони зовсім уже по-іншому дивляться, ніж ті, хто зовні, хто в цій ситуації не був. Ми продовжимо нашу розмову після невеличкої паузи.
Радіо М. Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо М.
Це програма «Загартовані», студія ведуча Дарина Біряко. У нас в гостях Олександр та Наталія Дейнега. Ми говоримо про їхній шлюб, який народився в складних обставинах і вижив в складних обставинах. І я сподіваюся, що ваш шлюб буде довгим і щасливим. А зараз хочу запитати Наталію докладніше от про допомогу психолога. У нас в країні взагалі немає такої культури, як в Америці, скажімо, що коли в тебе є якась проблема, ти йдеш до психолога так само, як ти можеш піти до зубного лікаря. У нас психологів бояться, не довіряють їм. От як у вас склалося, що ви таки звернулися до психолога, і чи дійсно це було корисним для вас?
Ну, во-первых, я к психологу начала ходить намного раньше, чем даже с Сашей познакомилась, потому что не знаю, как там у нас культура, но мне кажется, что это просто те же самые люди. Психолог – это тот же самый врач. Если у тебя болит зуб, ты идешь к стоматологу. Если у тебя болит там ухо, ты идешь к лору. А если у тебя болит душа, ты можешь пойти, конечно, к священнику, если ты доверяешь. А если у тебя нету такого духовника, то лучше психолог. Вот это мое мнение личное, и поэтому я с ней... То есть я с психологами давно уже работала, а когда Саша у меня пошел в АТО, то мой личный психолог, ее вот, например, зовут Ирина Витальевна Лягущенко, у нее есть своя программа. Она, когда началась у нас вот война, она для себя решила, что как бы помочь... Может быть, материально она не поможет, а вот помочь женам бойцов она может. И она сделала для себя такую программу. И я попала в эту программу как жена бойца АТО. И для меня это уже было даже бесплатно. То есть я могу вообще в любое время позвонить, договориться о встрече, и она всегда рада меня принять. Мы всегда обсудим всякие проблемы, с ней проработаем эти проблемы. И, конечно же, большое такое облегчение. Ну, не знаю, мне помогает, мне нравится, поэтому я хожу.
А чем психолог відрізняється від подруги? Подрузі теж можна розказати?
Ні, ну это все неправильно. То есть подруге, конечно, можно рассказать, но подруга смотрится очень субъективно на это все. Она со своей точки зрения. Во-первых, опять же, психологи все-таки это образованные люди, которые учились именно на психолога, которые знают всякие техники, которые знают, на что обратить внимание, на что... При том, что они ж не советуют. Они могут... То есть они не имеют права советовать. Они только имеют право подвести, чтобы ты сама приняла решение и сама пошла той или другой дорогой. То есть они тебе дают возможности выбора. То есть они не имеют права тебе советовать или, например, прописывать, вот как врачи, такое-то лекарство или такое-то. Психолог, он тебя направляет, а ты дальше работаешь сама. Это... Если хочешь работать, то работаешь над собой. Не хочешь работать, ну, деньги на ветер.
Тобто до психолога варто йти, якщо готовий працювати над собою,
конечно,
змінюватися.
Да, да.
І психолог просто допомагає знайти сили в тобі самій.
Да, і именно в себе, чтобы и правильное решение, чтобы я приняла сама за себя, не психолог за меня примет там или еще кто-то. Это только все сама ты можешь уже решить. Ну, только вот благодаря... Кто-то может разобраться в этом сам. У меня не получается. Я запутываюсь в своих мыслях, и поэтому мне надо поговорить со сторонним человеком, но с профессионалом, чтобы она посмотрела с ее точки зрения, ну, какие-то моменты. Мы потом прорабатываем, и оно как бы работает. Для меня работает. Вот.
Олександре, а от ви казали про те, що накриває інколи, да? Тобто ви більш-менш благополучно себе відчуваєте, але інколи бувають якісь кризові моменти. От можете докладніше розказати, які саме це кризові моменти, в який час це трапляється, який поштовх до цього відбувається?
Ну, скажімо так, систематичності тут немає, а все залежить від обставин, які, ну, оточують, чи те там справи по роботах, чи сімейні справи, чи банально стрічка новин, або дії влади, або суспільства, або навіть це може бути просто якась ситуація, яку ти спостерігав, навіть не будучи в цій ситуації. Тобто там в громадському транспорті якісь зранку хтось почав між собою ругатись, там тим чи іншим боком, ну, я не влажу в це, там ці світогляди людей не хочу міняти, але отакі покрупинці, ці ситуації, ситуації, потім якісь події, якісь новини, події також в АТО, ну, на котрі звертаю увагу постійно, і вони так потрошку-потрошку накоплюються. Не скажу, що це накриває, але ти розумієш, що ти цю всю інформацію, ну, як правило, вона негативна, тому що порівнюєш її дріб'язковість з тим, що ми пережили, тобто відношення зараз до життя трошки інше. І це все по зернинці накоплюється, і воно не те, що накриває. Ти розумієш, що тобі потрібно отримати розрядку.
Тобто це відбувається щось з емоціями вашими?
Так, це емоції, переживання, спостерігання. І не обов'язково там, я ж знову кажу, ну це з хлопцями зустрітися. Я, наприклад, коли мене так ці всі ситуації назбируються, мені достатньо виїхати на півдня, а то й краще на день відпроситись у дружини на рибалку. Тобто природа, спокій, краса нашої природи, нашої держави, там на річках, озерах. Мене це заспокоює і надає сил, натхнення, і далі працюєш собі спокійно в звичайному русі.
Якби не було війни, якби ви одружилися в травні 14-го, і ну, було б таке мирне життя, як там, в 10-му, 11-му, 12-му році, як ви думаєте, яким би був зараз ваш шлюб, якими були б ваші стосунки зараз?
Ну, я думаю, був би ще щасливіший, був би ще міцніший, тому що якби я був вдома, цього би часу нам хватило вже би діточок нарожати і тому подібне. А так як сталася війна, моя відсутність, моя потім реабілітація, це все накопичення, ну, якби час, грубо кажучи, пройшло вже 3 роки, але 2 роки я з них від після полону я також продовжую ще службу на рік. І, тобто, додому, як я зараз шуткую, приїжджаю, як татарин приїздив. Тобто, побуду 2-3 дні і знову на службу. Так, тобто, я думаю, що був би міцніший, і наша сім'я була б вже набагато більше, ніж ми двох.
Наталія, ви що думаєте про це?
Ну, я не думаю про це. Я думаю, що сложилось так, як сложилось. И все, что не делается, все делается к лучшему, значит, так должно было случиться все. Поэтому вот назад, типа, возвращаться и что-то там менять, нет. Я, например, могу сказать, что даже благодаря этому полону Сашиному, ну, у меня была такая очень конкретная переоценка ценностей. Вот за те 4 месяца была очень конкретная переоценка ценностей, и теперь я стараюсь все-таки сохранять вот эту переоценку, чтобы она оставалась именно у меня внутри, потому что на самом деле мы в жизни обращаем внимание на очень много мелочей. И на этом акцентируем
Скажите,
внимание.
Что наиголовніше в житті?
Найголовніше – це любов і довіра друг другу, як на мене. Це вот найголовніше. І повага. Вот.
У нас залишається зовсім трошечки часу. Ви можете ще сказати про свої мрії і плани на майбутнє.
Ні, ну планів багато, тому краще їх не озвучувати, щоб вони збулися.
Ну, скажімо так, мрії і плани у мене співпадають. В першу чергу хочеться продовжувати жити своєю дружньою, кріпкою сім'єю, щоб вона була, ставала більше. Побажати це всім. І не лише військовослужбовцям, колишнім військовим, всім нашим громадянам України. І головне – це мирного неба над землею.
Я дякую нашим гостям. Сьогодні з нами були Олександр та Наталія Денега, подружня пара, якій ми бажаємо довгого, щасливого подружнього життя і збільшення родини, як про це сказав Олександр. Ну, а ми прощаємося з вами. до наступної передачі. Будемо жити.
Радіо М.